Pirmasis skaitinys iš pranašo Izaijo knygos. Tauta, kuri vaikščioja po tamsiais, išvys skaisčią šviesą. Gyvenantiems tamsos šalyje užtekė šviesybė. Tu sukelsi linksmybę ir didelį džiaugsmą. Jie linksminsis tavo akivaizdoje, kaip linksminasi žmonės pjūties metu, kaip džiugauja grobį dalyjant, juk tu sutrupinsi jos lėgusi jungą, sulaužusi vergusi vėzdą, gainiotojo lazdą, kaip Midiano dieną. Mums kūdikis gimė, sūnusgi mums duotas, ant jojo pečių viešpatavimas, vadins jį vardais, nuostabusis patarėjas, galingasis dievas, amžinasis tėvas, taikos kunigaikštis. Didijo valdžia ir taika begalinė, valdysis Dovido sostą ir jo karalystė, jis stiprins ir grįsė teisybę, ir teisė nuo šiol ir per amžius. Kareivijų dievo ulumas šitai įvykdys, tai dievo žodis.
Viešpaties vardu išlovė per amžius. Viešpaties vardu išlovė per amžius. Dievo tarnai giedokit, garbinkit viešpaties vardą. Šlovė viešpaties vardui dabar ir per amžius. Viešpaties vardu išlovė per amžius. Nuo pat saulėtekio iki saulėlydžio tebus šlovinamas viešpaties vardas. Aukštai virš tautų yra viešpats, garbė aukštesnė už dangų. Viešpaties vardu išlovė per amžius. Kas toks, kai mūsų viešpats Dievas, jis aukštybė gyvena, iš ten žvelgia žemynį dangų ir žemę. Viešpaties vardu išlovė per amžius. Jis kelia nuo žemės beturtį, iš purvo elgetą traukia, sodina į šalia kunigaikščių, tautos savosios didžiūnų. Viešpaties vardu išlovė per amžius.
Iš apreiškimo šventajam apaštalui Jonui. Aš, Jonas, regėjau naują dangų ir naują žemę, nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė išnyko ir jūros taip pat nebeliko. Ir išvydau šventąjį miestą, naująją Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo. Ji buvo išsipuošusi kaip nuotaka savo sužadėtiniai. Ir išgirdau galingą balsą skambantį nuo sosto. Štai Dievo padangtė tarp žmonių. Jis apsigyvens pas juos ir jie bus jo tauta, o pats Dievas bus su jais. Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių ir nebebus mirties, nebebus liūdėsio nei aimanos, nei sielvarto, nes kas buvo pirmiau, tas praėjo. O sėdintysis soste tarė, štai aš visą darau naują. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Alleluja, 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 alleluja.
Šventoji mergelė Marija, visokios garbės to verčiausia, nes iš tavęs užtekėjo saulės teisybės, mūsų Dievas Kristus.
Alleluja, 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 alleluja.
Alleluja, alleluja, alleluja. Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anuo metu Simeonas, Šventosios dvasios paragintas, atėjo dabar į šventyklą, įnešant gimdytojams kūdikį Jėzų, kad pasielgtų, kaip įstatymas reikalauja, Simeonas jį paėmė į rankas, šlovino Dievą ir sakė: dabar gali, valdove, kai buvai žadėjęs, leisti savo tarnui ramiai iškeliauti, nes mano akis išvydo tavo išgelbėjimą, kurį tu prirengiai visų tautų akivaizdoje, šviesą pagonims apšviesti ir tavosios Izraelio tautos garbę. Kūdikio tėvas ir motina stebėjosi tuo, kas buvo apie jį kalbama. O Simeonas palaimino juos ir tarė motinai Marijai: štai šis, skirtas daugelio Izraelyje nupolimui ir atsikėlimui. Jis bus prieštaravimo ženklas ir tavo pačios siela pervers kalavijas, kad būtų atskleistos daugelio širdžių mintys. Girdėjote Viešpaties žodį.
Brangūs broliai ir seserys Kristuje, Šventasis raštas atskleidžia mums visą išganimo istoriją. Nuo sukūrimo pasaulio iki to, kas mus laukia amžinybėje. Ir jis atsiskleidžia žingsnis po žingsnio. Kai skaitom Seną testamentą, mes girdime duotas pranašystės apie ateitį, kaip tai įsipildys. Anuo meto žmonės negalėjo įsivaizduoti, kaip tai atrodys. Pirmajam skaitinį iš pranašo Izaijo knygos girdim apie naują kunigaikštį, kuris užgims, Dovido giminiai. Vadins jį vardais: nuostabusis patarėjas, galingasis Dievas, amžinasis tėvas, taikos kunigaikštis, didi jo valdžia ir taika begalinė. Tai yra Dievo tautai duotas pažadas, užtikrinant, kad bus taika, kad bus valdovas, kuris užtikrins taiką. Ir pranašas Izaijas kalba toliau apie tautą, kuri vaikščioja patamsiais. Ir jinai išvys skaisčią šviesą. Gyvenintiems tamsos šalyje užtekės šviesybė. To šviesybės pasirodymą mes girdime šiandienos evangelijoje. Kai Jėzus kaip po kūdikis atnešamas į šventyklą, ir prasideda taikos kunigaikščio era. Šventosios dvasios paragintas Simeonas atėjo į šventyklą. Nors visa tauta laukė, reikėjo išgirsti tą pastūmėjimą, kad jis laiku prisistatytų, kad jis galėtų ne tik pamatyti, bet ir kitiems paskelbti, kad jau šitas laikas prasidėjo, apie kurį Izaijas pranašavo. Ir jis tada sukalba tą maldą, kurią kiekvienas kunigas, kiekviena vienuolė kas vakarą kalba valandų liturgijoje. Dabar gali, valdove, kai buvai žadėjęs, leisti savo tarnui ramiai iškeliauti, nes mano akys išvydo tavo išgelbėjimą, kurį tu parengiai visų tautų akivaizdoje, šviesą pagonims apšviesti ir tavosios Izraelio tautos garbę. kiek žmonių buvo šventykloje tą dieną ir neatpažino. Kiek žmonių toliau, įsipildant išganimo istorijoje, neatpažįsta taikos kunigaikštį ir tą galimybę įtvirtinti taiką mūsų širdyse ir mūsų pasaulyje. Bet bando tą spręsti savais būdais. Mūsų visa liturginė metų eiga atskleidžia tuos pasikeitimus išganimo istorijoje, kurie byloja mums, kur ir kaip ateis mūsų taika. Susirinkome švęsti Marijos gimtadienį. Liturginiai metai yra sustatyti labai taikliai, nes švenčiame gruodžio 8 Marijos nekaltąjį prasidėjimą, kad jinai pradėta be nuodėmės, kad Dievas jau turėjo planą ir prieš jai gimstant jau Dievas veikia, kad jį galėtų būti išganytojo motina. Ir lygiai po 9 mėnesių, rugsėjo 8, mes švenčiam jos gimimą. Mes švenčiam kovo 25 apsireiškimą Marijai, kai arkangelas Gabrielius jai praneša, kad jis susilauks kūdikio, kuris bus Dievas su mumis. Ir lygiai po 9 mėnesių gruodžio 25 mes švenčiam Kristaus gimtadienį, kalėdas. Mes švenčiame sekmines, šventosios dvasios atsiuntimą ir bažnyčios gimtadienį. Ir sekančią dieną mes minime Mariją kaip po bažnyčios motiną. Jinai turi išskirtinį vaidmenį išganimo istorijoje, jinai turi išskirtinį vaidmenį ir mūsų gyvenimuose. Marija ne tik gimtadienių šventimams, bet Marija taip pat po kryžiumi, kenčiant kartu su savo sūnumi. Mes irgi turime vaidmenį išganimo plane. Mes turime vaidmenį, į kurį mus veda šventoji dvasia. Kaip nuvedė Simioną į šventyklą tinkamu laiku. Ir kaip nuvedė Jėzų iki kryžiaus mirties. Taip ir mes turime mums numatytą kelią į taikos karalystę. Ir taip, tas kelias eina per kryžių. Nes Jėzaus mirtis ir prisikėlimas mums parodė, kad nėra kito kelio į išganimą ir į amžinąją taiką, nebent per Kristaus kryžių. Įdomiai, Ukrainos vyskupai šiuos metus paskelbė kryžiaus metais. Ir jiems iš tikrųjų tas išgyvenimas yra gilus. Jų dvasinė kelionė lydima tikro kryžiaus keliu visos tautos. O rytoj Europos vyskupai kviečia visus Europos, visas Europos bažnyčias, kviečia mus visus jungtis maldoje už Ukrainą eucharistinėje adoracijoje. Rytoj bažnyčia mini krikšto kryžiaus išaukštinimo šventę. Rytų bažnyčiose ypatingai iškilmingai švenčiama. Nes tai yra tas pergalės ženklas. Kristaus pergalės ženklas. Ir tuo pačiu mūsų pergalės ženklas. Visose vyskupijose, visose parapijose esame kviečiami turėti eucharistinę adoraciją, melstis už Ukrainą, melstis už taiką, praleisti tą valandėlę prie eucharistinio Jėzaus, iškeliant tą ženklą, kurį simbolizuoja eucharistija, Kristaus mirtį ir prisikėlimą. Apaštalinis nuncijus Ukrainoje, mūsų tautietis arkivyskupas Visvaldas Kulbokas, nesenai duodant interviu, pasakė: aš asmeniškai nematau rimto dialogo galimybės. Tačiau tai atskleidžia kitą dalyką. Kokia turi būti mūsų malda? Ir pats tai išgyvenu ir visiems pabrėžiu, kad mūsų malda turi būti rimta, nes mums reikia stebuklo. Reikia taikos stebuklo. Mūsų malda turi būti nuosekli ir karšta, kad būtų pasiekta taika. Arkivyskupas savo ryštą ir pasiryžimą parodė, būdamas vienas iš dviejų ambasadorių, kurie nesitraukė iš Kijevo, kai buvo puolama. Mes daug ką galim pasimokyti ir iš to karo, kuris vyksta. Su kokiu ryštu yra kovojama. Ukrainiečiai turi kovos dvasę ir nenuleidžia rankų, nežiūrint, kokia situacija yra, kokio sunkumo. Bet šiuo atveju galima pasimokyti ir iš rusų kariuomenės, kurie nėra tokie uolūs, kurie neturi to ryšto, nes neturi tos dvasios. Mes visi esame kviečiami dalyvauti toje kovoje. Ir kaip mes tą darysime? Su kokia dvasia ir su kokiu ryšto esame pasiruošę melstis už taiką? Turime savęs paklausti. Ar iki šiol tikrai ryštingai meldžiausi kasdien už taiką Ukrainoje? Už jų kariuomenę ir už jų karius? Kaip ir už mūsų kariuomenę ir mūsų karius. Kariai labai gerai žino ne tik strategijas, bet kad reikia įvairios ginkluotės. Ukrainiečiai tą patį tvirtina, ko jiems trūksta, kad galėtų greičiau laimėti karą. Neturint iš viršaus dangos, neturint tos pagalbos, trūksta tų ginklų, kurie veda į pergalę. Ir mes turime pažinti savo ginkluotę ir mums reikia pagalba iš aukštai. Brangūs broliai ir seserys, čia yra krikščionių ginkluotė. Rožinis, imti į rankas kasdien ir melstis dėl taikos. Jei mes melsimės su tokiu uolumu, kaip kovoja ukrainiečiai, mes ir išmelsime tą taikos stebuklą, apie kurį arkivyskupas Visvaldas minėjo. Susirinkome čia šiandien melstis už taiką, melstis už Ukrainą ir gerai. Gausiai mes čia šiandien susirinkome. Bet nenuleiskime rankų, nenustokime tos maldos. Ir rytoj ir poryt prisimindami tas dvi kariuomenės, kurios kariauja Ukrainos teritorijoje. Prisiminkime tiek rusų apdairumą, valios trūkumą, pasirinkime bėgti iš mūšio lauko, kad mes nebūtumėm tokie savo maldos gyvenime, meldžiant už taiką. Ir turėkime prieš akį ukrainiečių karius, kurie nepabūgo ir nepabūgs, ir kasdien uoliai kausis už taiką ją įtvirtinti. Taip ir mes pasiimkime savo ginkluotę, savo maldas ir kovokime kartu su Ukraina. Ne visi galim padėti karinę techniką, bet kiekvienas iš mūsų galime padėti savo maldomis už taiką. Tad junkimės bendroje maldoje už taiką Ukrainoje, už taiką pasaulyje ir už taiką kiekvieno žmogaus širdyje. Amen.